Moguće da počnemo razgovore o večerašnjoj predstavi. Čini mi se da ja sam pokušao da nekako svoje utiske sredim, nikako da ih sredim. Naravno da smo gledali to neobično pozorište, vrlo moderno pozorište, o jednoj temi koja muči sve nas, ceo ovaj region. Taj tekst je nastao pre više od 30 godina i on u centru, sve to tu i u večerašnjem predstavi, ali radnje smeštena takođe u Skoplju i pred drugi svetski rat. Ali ono iz tog teksta je ispričano sve u ovom komadu, nekako drugačije, potpuno moderno, novo. Sada bih ja pitao one iskusne i rekao bih da u ovoj igri glumačkoj tu je neki spoj iskustva i mladosti i rediteljske posebnosti Dina Mustafića, pa bih Josipa i Zijaka i ostale pitao kako je bilo igrati na ovakav način i ovakav tekst koji sigurno ste znali za njega izneti upravo na ovakav jedan savremen, modern način. Josipa, kako ćete vidjeti?
Pa ja sam i ranije nekoliko puta odgovarao na to pitanje, a ne znam da li sam u prednosti ili mi je to nedostatak što poznajem tu predstavu glasovitu Unkovskog, gledao sam je, ali ovo nije prepotencija, ovo je jednostavno jedno iskustvo koje mi nosimo. Naša predstava je podobnija za taj tekst, jer oni su tu predstavu igrali, dakle, bez rata. Igrali su je da ti stranci nisu mogli nosa promoliti u Jugoslaviju, jer im to nije bilo dozvoljeno, a pogotovo da oni diriguju ili nešto naređuju. To je, dakle, ta vrsta aktuelnosti vremena koji mi danas živimo. Dakle, mi smo bogati za jedno ogromno iskustvo ratova na ovim prostorima, nepotrebnim, krvavih, i ova predstava je naslonjena na taj temelj. Zato ona ostavlja utisak i modernosti i onoga svega što već smo izigrali dosta predstava u regionu, ne ostavlja publiku ravnodušno. Mi danas živimo taj život ove predstave. Nažalost, velika predstava, ogromna, ogroman tekst, režija Slobodana Unkovskog nije živjela sa tim vremenom. Ona je živjela sa vremenom u savremenosti igranja, pristupa i svega onoga, ali sadržajno ne.
Da. O, koliko mikrofon. Da, hvala vam. Mislim da smo uspjeli zajedno svi da napravimo jednu predstavu iz prostog razloga što smo dolazili, kao što kaže Conja, iz jedne realnosti, smo dolazili na probe, pokušavajući nekako da tu realnost stavimo u jedan oblik pozorišne predstave ili da stavimo u jedan put umjetnosti, pa da ta realnost iz koje smo dolazili i bili na probama i pravili predstavu dobije neku svoju drugu dimenziju. A ta dimenzija koju smo željeli, a to je da ne igramo karaktere, nego da igramo situaciju i da situacija povuče čitavu tu priču. Dakle, svi mi koji se nalazimo danas, jel, nama situacije određuju naš život i određuju naše razmišljanja i naše emocije. I po tome ova predstava je značajna i ja se zahvaljujem večeras i kolegama na jednoj disciplini predstave, zato što kad igrate nešto tako što je emotivno, pa ne samo zato što je blisko realnosti u kojoj živimo, nego iluziji, da se ne povučemo u igri, da ne igramo karaktere, nego da upravo igramo tu situaciju koja je takav kakva jeste. I ovo je večeras bio sudar, jedan po meni, jel? I svaki put kad igramo i večeras, jedan sudar da ne znam da li je više publika išla u predstavu ili smo mi više išli u realnost. Tako da smo se negdje našli oko 10. reda. Tako se meni čini. Hvala vam.
Samo jedno kratko pitanje, recimo, za Ermina. Ko je, kad smo kod tog znamenitog teksta, kako kaže gospodin Pejaković, ko je danas mislio da se taj tekst igra kod vas? Pitam to zbog toga što on toliko, čini mi se, a mislim da to i publika isto osjeća, da je to tako dobar tekst. A nije se igrao 20 godina. Mislim, u svakom slučaju zasluga i čestitka onome ko je rekao da bi to trebalo igrati Narodno pozorište u Sarajevu.
Pa, dobro večer svima, prije svega. Nekako od Akademije scenskih umjetnosti, gdje smo studirali zajedno i kroz klase, taj se tekst radio tri puta. I radila ga je moja klasa, radila Aldinova, radila ga je još jedna klasa. I u momentu kada sam došao na funkciju umjetničkog direktora drame, od prvog momenta htio sam da postavim taj tekst. Jer mislim da je jako značajan da se igra na sceni Narodnog pozorišta. I predlagao sam mnogim režiserima, nekako su svi govorili super je tekst, ali nemojte da ne može da radi nešto, uvijek su imali problem sa njim. Čak i Dino Mustavić, pet puta sam ga molio da radimo taj tekst, 5 godina. I moment kada smo odlučili da radimo, bilo je sasvim slučajno, trebali smo da radimo nešto drugo. Po planu je bio neki drugi tekst koji nismo dobili na vrijeme. I možda 2 sata ujutru je bilo kad me Dino nazvao i rekao, znaš šta, kad kaže sve saberem i oduzmem i pogledam gdje i kako živimo, sad je vrijeme samo za jedan tekst. Ja sam razmišljao šta će čovjek reći, onda je on rekao, sjećaš što sam mi govorio 5 puta, divlje mese. Tako Dino je najveći krivac za izbor ovog teksta. I nekako mislim da je stvarno pogodio moment kad treba da se uradi. I ono što mi je jako drago bilo u tom momentu i kao glumcu i kao u tom momentu umjetničkom direktoru, što se odlučio, a što je imao i moju podršku, da skupi tu jednu generaciju bosansko-hercegovačkih glumaca koji nisu stali na scenu pa sigurno 20-25 godina zajedno. Jer kad mi je rekao podatak da u tom momentu, do tog dana, Zijak Sokolović 25 godina nije igrao na sceni Narodnog pozorišta, da ne znam koliko godina Vesna, Zijak, Conja i Branko nisu igrali, bio sam šokiran, ali i presretan što će igrati oni zajedno, a što ćemo i mi, mlađe kolege, od njih nešto naučiti, igrati sa njima i biti dio istorije BHTA. No.
Vesna, vi glumite tu majku, tu ženu koja pokušava nešto da učini od porodice, da, ali ne uspava. I jedino što je preostalo jeste da kune. Koga ona kune? Koga ona to danas kune?
Koga kune? A koga ne kune, možda bolje reći. Pa kune vrijeme u kojem živi, sve svakodnevne muke koje se upliću u život svakog pojedinca, člana porodice, ona vrišti i taj krik je zbir zapravo stotina krikova koji dnevno razdiru utrobu jedne žene i majke. Dakle, to je zbir kletvi ovog prostora, balkanskog prostora, one svakodnevno nekome lebde na usnama i to je Dino Mustafić unio u predstavu, jer to nije dio ovog originalnog teksta, to je dodatak i mislim da je on to jako mudro smislio.
Da.
Rekao malo pre da su utisci jaki i nesređeni, ali i onda sam razmišljao da li da sve to mi bude jasno što gledam, svu tu simboliku i metafore, i onda odlučite da samo pratite to što se događa pred vašim očima. Ali ono što je neka nit koju, bar ja prolazim i pronalazim i moj utisak, jeste da ovaj komad komunicira i sa tim nekim starim vrednostima koji nestaju, i u nekom vremenskom interregnumu dolaze neke nove vrednosti koje nazivamo evropskim vrednostima, ali u predstavi vidim da su te druge vrednosti, evropske vrednosti, nekako pod sumnjom. Znači, da li ovaj komad je i evroskepticizam u ideji evropske prilagođavanja evropskih vrednosti, usvajanja tih evropskih vrednosti? Josipe, hoćete vi?
Pa pošto sam ja i tumač te uloge koja najviše dovodi u pitanje te evropske vrijednosti, to mi nije teško bilo igrati, to je moj privatni stav. I mi smo svakodnevno svjedoci susreta sa tom evropskom bagatelom, intelektualnom, moralnom i svakom drugom. Mi koji smo čuvari našega identiteta, pa makar on bio i naopak, pogrdan, primitivan, neobrazovan, vrlo brzo vidimo poput životinja da njihove namjere na ovim prostorima nisu takve kakvim nam oni predstavljaju. I kažem, nije teško bilo reći ono što sam izrekao na njihov račun, jer to mišljenje dijele gotovo svi na ulicama. Jedino to mišljenje ne dijele političari, a nisu iskreni, lažu. Pa mi nemamo potrebe da Evropa će se prije svega raspasti, prije nego što mi uđemo u nju. To je prvo. Drugo, nemamo mi potrebe da tamo idemo kad smo mi tu. Mi smo dio te Evrope, i da je bilo sreće junačke u nekim previranjima prije ovoga zadnjega nepotrebnoga rata, mi bismo bili favoriti u svim evropskim tendencijama. Mi smo imali teatar koji je bio ravnopravan sa engleskim teatrom, a mogu slobodno reći, jer sam bio te generacije, da smo mi imali potpuno iste glumce kao u Britaniji. Nemojte sad da nabrajam koji su to glumci. Ja govorim naravno o medicini u kojoj se ja razumijem. Neću pričati o tome šta je značio Union Invest ili Energo Invest ili Jugoturbina ili bilo šta drugo. To ćemo zaboraviti. Ali ono, kad je u pitanju umjetnosti, svaki umjetnik bi se trebao zamisliti koji zagovara ulazak u Europu, kad mi i u ovim okolnostima jedva sastavljamo kraj s krajem. Prije svega u egzistenciji. Evo vidite, ovo je predstava koja je za Bremede i u Europi. Dakle, mi to možemo napraviti sa nikakvim parama. Zato kažem, ponavljam i izvinjavam se što sam oduzeo drugima da govore možda više, nije mi teško o tome, ponavljam, govoriti, jer to je moj stav i on će biti konstantan.
Hvala. Mlađi deo ovoga.
Možemo da čujemo možda još neko.
Evo, ja sam mislio da pitam antipod ovog uloge koje vi ste promovisali, to i vi ste vaš lik govori jedno da 20.000 godina je Balkan takav kakav jeste. Zatuca. Ali možda bi bilo dragoceno da mlađi deo ekipe glumačke kaže nešto.
Da, bilo bi interesantno.
Tako je, tako je. Adin i Adi ako žele nešto da kažu. Adi, to ćete vi.
Vašu sam, molim.
Pa,
može, flaša.
Sad ću je apsolutno da se u cijelom komadu zapravo sudaraju te vrijednosti tradicije i tog nekog modernog svijeta i zapravo se moj lik nalazi u nekoj vrsti rascjepa i sobstvenom, a i u svojoj okolini, kako da reaguje na sve to, zato što ga jedni vuku na jednu stranu, drugi ga vuku na drugu stranu, on se pokušava lijepiti od te tradicije, ne shvatajući zapravo u šta srlja. Na kraju...
Ali on je jedin se izabrao veće, koje vrede?
Naravno, ali nije bio svjestan zapravo šta se upušta. Zapravo tek na kraju shvata, negdje pred kraj, zapravo gdje to sve ide i zato pokušava da stvar uzme u svoje ruke, ali zapravo on sad više ne može ništa promijeniti, to je već bila gotova stvar. Tako da očigledno predstava i koma daje jasnu poruku o tome i to što ste vi rekli, da te evropske vrijednosti nisu baš najpozitivnije pokazane, najviše zapravo u tom Klausu koji predstavlja tu Evropu, a i neku tu mladu generaciju koju predstavlja moj karakter, koja... po ovome srlja u nešto što ni sami ne znaju ni gdje idu, ni čemu streme, ni kako će zapravo završiti. I vidimo da naravno ne trebamo odbaciti na neki način potpuno moderne vrijednosti, ne trebamo današnjicu skroz prekrižiti, ali isto tako ne trebamo i ne bismo smjeli da se skroz odlijepimo od te tradicije, zato što očigledno nam se ništa dobro ne piše. Da na neki način trebamo naći balans između to dvoje.
Njeni koji, ali ipak i on neslavno završava.
Da, dobro reći svima, ja sam Aldin Omerović. Pa, za razliku od Adijevog lika, ovaj moj lik je više okrenut porodici i porodičnim vrijednostima i ja sam ga namjerno tako gradio da je više vezan za majku i za oca. Naravno, u originalnom tekstu, svi koji su to čitali, koji znaju, taj lik je najmlađi od braće i on je tamo ispisan kao u to u vrijeme pred drugi svjetski rat. On je tamo ispisan kao mladi revolucionar, partizan, pobunjenik koji jedva čeka da počne rat, da ide, da jel to se radi o Nijemcima i koji željno iščekuje da se njima suprotstavi, jel, i da pogine naravno časno na tom putu. Kada smo transponovali svi skupa ovaj tekst u današnje vrijeme, pojavio se taj problem što danas takve omladine nema, jel? Nema te vrste zaluđenosti takvim nekim plemenitim idejama koje su spremni da daju svoj život na tom putu. A onda smo shvatili da je to vrlo blisko nečemu što se dešavalo kod nas u Sarajevu, jel? Pa smo to ubacili 2 sata paljenja vlade i takve stvari. I da je najbolje da mi taj lik po cijenu jeli, kako da kažem, pakovanja te neke potrebe, makar ona bila ovdje upakovana u jednom rušilačkom pakovanju, a tamo u nekom idealističkom, odlučili smo da je prebacimo. Jel? Meni je to lično bila inspiracija, posebno što u velikoj mjeri ja se uopšte nisam tipični omladinac za današnje vrijeme. Uopšte se ne slažem sa većinom mojih vršnjaka. S te strane mi je bila inspiracija raditi ovu ulogu, jer ja mislim da današnji mladi, tako sam gradio ovaj lik, samo želi da nešto ruše, da nešto bune se, a kad ih zapravo pitaš gdje i šta želiš, da zapravo nemaju pojma o tome šta žele i gdje žele, nego da je to jednostavno da zanemaruju ono da se jednim sistematskim, predanim i postojanim, dugotrajnim radom dolazi do nečega, a nikako nekim nasilu, buntom, paljenjem i rušenjem. I s te strane nekako to mi je bila posebna provokacija i to sam pokušao da kroz ovaj lik provedem. Eto, toliko.
Kada je samo jedan pravnika pitao, a tiče se zbog čega je naš lik okončao tako što je okončao? Zbog toga što nije ispunio očekivanja svog šefa iz Berlina ili zbog toga što je on bio
jevrin. Zbog čega on plače?
Pa, to što je bio jevrin, to smo ostavili, ali mislim da je to u drugom planu. Okončao je zbog onoga zbog čega danas kod nas ljudi okončaju firme, velika preduzeća koja, što kaže Conja, velika Evropa dođe, otvori, pokupi pare, uništi radnike i ode. Ako profit nije kakav treba da bude, znači njega, prije svega njega gazda Njemac satre zato što više ne radi onoliko koliko, odnosno ne štampa onoliko novca koliko bi trebalo. To bi bila neka, ajmo reći, savremena paralela. Naravno, Jevrejin je kod Stefanovskog vrlo precizno objašnjen, jer to je 38. godina i to je pogrom Jevreja je već na djelu i tako dalje i tako dalje. Postavili smo to zapravo i to da se on samoubije na kraju je naša konstrukcija, jer je to zapravo jedini izlaz savremenog biznismena koji, ako ima malo morala, ako ima malo žice, onda napravi samoubistvo, skoči sa nebodera. U bijelom svijetu, u poslovnom, jel, kod nas obično pokrade svoju firmu i preseli novce na Marijansko ostrva i tako dalje, ne bi o tome. To je jedna, mislim da je ta linija manje bitna od tog, trebalo je po mom mišljenju još malo doraditi taj odnos oca i kćerke, jer to što se malo i događaju se iz tog njihovog nekomuniciranje, iz nemogućnosti komunikacije i pokušali smo to napraviti nekoliko naznaka, ali i kod autora nema kontakta između, zapravo se u komadu otac i kćerka ne sretnu uopšte. Mi smo to malo napravili kroz jedan mizansen, kroz jednu malu, kako bih rekao, pod navodnicima koreografiju i dali tako jedan pozorišni znak koji čini mi se da se mogao počitati. I mislim da je to, žao mi je što tu nije moglo da se radi malo više, jer bi onda i sama uloga mogla biti malo i kompleksnija i zanimljivija. Ovako je to više manje jedna funkcija koja čak nije ni u funkciji raspada porodice, a raspad porodice je ovdje ipak u prvom planu, jel? I kroz raspad porodice raspada se društvo, raspada se moral. Bez obzira što ja već 15 godina živim u Europskoj uniji, pa se ne slažem sa Conjom Pejakovićem, ali smo svejedno dobri drugari.
To je demokratija. Ti veli da ne trebamo u Europskoj uniji. Bio si prvak u narodu.
Samo da pitam da... Dobro. Da li neko iz publike ima neko pitanje, zapažanje? Izvolite mikrofon, molim vas.
Dobro večer. Najprije da čestitam na uspješnoj izvedbi, a onda jedno kratko pitanje. Pošto je moje mišljenje da je zadatak umjetnosti, odnosno nadzadatak umjetnosti, da prikaže problem i predloži rješenje. Mi smo vidjeli jedan univerzalan problem, a rješenje bi trebalo da se nazire kao neka iskra koja treba da se probudi u svakome od nas. Po vašem privatnom, a i umjetničkom mišljenju, šta bi bilo rješenje ovog problema koji nam je iznet sa scene?
Pa mislim da je Goran Stefanovski u ovom tekstu preko lika koga sam ja odigrao, tako kako sam odigrao, rekao u stvari kritiku našeg društva, jel? Živite kretenizovani, živite hipnotisani, imate uši i oči, nos ne koristite, ništa ne vidite, ništa ne čujete. Mislim da je to rješenje predstave, jel? Znači, počnite da živite svoj život. I divlji zapad i bilo koji zapad ima svoje divlje meso. I ovaj lik koga ja, i on ima svoje divlje meso. I on kad skine one čarape ima svoje divlje meso. I on ima neku svoju patologiju. Ali na sredinu koja se ne razvija, koja se ne razmišlja, koja nema osnovne elemente civilizacije, nego samo prošlosti, ona ne može da se razvija. I njemu je, ovom liku, i meni je jako teško kad vidim toliko nerazvijenih ljudi u svemu tome, koji žive u jednoj svojoj apsolutnoj patologiji. I mislim da je taj tekst koji je Goran napisao, dangubite po kafanama, po kladionicama, prođite po gradu, vidite koliko kladionica ima. Čekate na otkrovenje, čekate na čudo. Živite malograđanski polusan, čekate na kad će život početi da počne. Život prošao već. I mislim da je to neka poruka koja dolazi iz kontre, ako mogu reći, iz usta lika koja ja govori. U tome je čitava priča. Mi možemo govoriti o našem divljem mjestu danima i godinama, ali ako se ne odreknemo vremenom kojim živimo, mi ćemo stalno biti u prošlosti. I bit će nas strah od svega i kad bude topla voda, mi ćemo se šokirati što je toplo. O tome vam govorim. Da bi dodao nešto svoje, ja sam tu za 7 dana ponovo kod vas u gradu, jel? Igram tu demokratiju sa Srbijom u pokretu, jel? Predstava koja govori da od 10 ljudi koji žive trenutno u Srbiji, jel? 9 uopšte ne zna ni za jedan politički sistem. Uopšte ne zna u kojem sistemu živi. O čemu onda mi razgovaramo? Znači, vi koji sjedete tu, uopšte ne znamo ni šta je divlje meso. Koje je moje lične divlje meso? Rješenje, otvorite oči, živite normalno. Pa i u Europu taka kakva jeste. On je star, nema nogu, gdje će on ići? Ko će ga voziti, ko će ga čuvati tamo? Ali ovi mladi ljudi moraju da imaju opciju komunikacije, odnosno da probaju život. U tome je ljepota, mislim, Goranovog teksta. I zato je tako aktualan, zato je jak. Živite svoj, jebeš kletve na kraju. Jer ljudi se smiju na te kletve, ali mi živimo u tome i mi smo zadovoljni. Kako su jako i stražne i perfidne. I ne mičemo se ništa iza toga. I stalno si gledamo kroz guzicu u prošlost. Ne može tako.
Hvala. Mikrofon, možete.
Prebli. Pa... Mirvade. Pa ovo prethodno pitanje je bilo slično što sam ja htjela da pitam gdje je rješenje, ali se ja znam da kažem kako ova predstava stvarno kompleksna vezano za različite vrste pogleda ljudi, bogata je ne zaključkom, bogata je ne time što je baš umjetnički ostavlja prostor da svako od nas shvati nešto drugačije. Međutim, meni je nekad prebogata, jer se mogu poistovjecat svakim likom. Mogu se poistovjecat s onjinim likom gdje stvarno zatiru nas, zapad je ovakav i onakav, lik ga predstavlja, lik Ziketov je predstavljen tako da ti ne želiš taj zapad koji na kraju je šta napravi od mladog, nadobudnog momka koji predstavlja u novu generaciju. A sa druge strane, Conjin lik na kraju završi u srušenoj kući. I šta sad? I to što Zike kaže za rješenje je jedna strana, ali meni se čini kao da je u stvari Sijamijin karakter najviše pokazuje kako današnji čovjek, ja mogu reći za Bosnu, eto, hajde Balkano, Bosna pretežno razmišlja, i kad on kaže ja nisam ovdje, ja sam tamo, na groblju, ali je tamo, to meni izgleda kao da u stvari on jedini realan, jedini vidi cjelokupnu sliku, jedini vidi neku duhovnu stvarnost. Jer da se pokrenemo s jedne strane, imamo te mlade koji pale, ruše i ništa, za novo šta, da spalimo i srušimo, ili neki zapad koji je kao pozitivan, ali eto na kraju nam svima, jel, zavuče, da izvinete, ili ostati pod kletvama. I te kletve stoje i postoje i vrte se i rađa se novo dijete i tako završava predstava. Kletve su nam nad glavom. I šta sad, šta u stvari, s kim da se poistovjetimo? Eto.
Hvala, tu je sa nama i Mirvet Kurić, on je vršilac dužnosti umjetničkog direktora Brame Narodnog pozorišta Sarajevo. Pa evo, ta zanimljivost da je...
Kako? Da je ova presa nastala upravo u tom pozdručju sa ovom poetikom, sa ovom temom, sa tom
pozdručjem. Pa, evo, prije svega dobro večer svima. Ja bih htio da napomenem jednu stvar kad se tiče Sarajeva. Evo i ovdje večeras stvarno fenomenalna publika prihvatila ovu predstavu. U Zagrebu su malo žešće prihvatili predstavu i u odnosu na Sarajevo, zato što oni već osjećaju dobrano taj način i taj život. Ono što je Zijad Sokolović imao u monologu svom, to je naše ogledalo, jednostavno je to naše ogledalo. Na nama je da biramo, da li ćemo da ostanemo mi u tom ogledalu ili da svak pojedinačno ili generalno odluči o svojoj sudbini. I ovo je Zijad potpuno u pravu, cijeli monolog koji to se odnosi na nas. Ja sam sa prijateljicom u Zagrebu razgovarao koja kaže moj vlasnik firme je Nijemac. Međutim, ima, postoji jedna razlika. Ja nemam redovnu platu kao u Njemačkoj. Ja nisam naučila da jedem ove minhenske kobasice, ali on naučio da ne daje meni platu na vrijeme u Zagrebu i naučio je da jede štrudle. Znači, on se prilagodio nama, a u stvari nismo se mi prilagodili nikako njihovim stvarima. Mislim, u principu ovo što je Zijak Sokolović rekao, taj monolog, ta suština teksta Stefanovskog je ono što treba da se kaže. Jednostavno, nekad morate se pogledati u ogledalo u oči, umiti se, srediti se i ozbiljno shvatiti kuda idemo.
Već su svi, dobar dan, Igor Užić, već su svi to više manje rekli, ja sam samo htio neku vrstu sinteze u smislu te dvije vrste besmrtnosti koje se događaju i mislim da je tu jako dobro Željka Udovičić napravila taj posao, ovo je izvrsno kad, je li ovako dobro? Ovo je izvrsno kad se digne Zijak Sokolović ili Klaus sa tim mobitelom i još ovaj puca na njega, ovaj mu kaže dobro saberi se ili šta mu kaže, smiri se malo, ono kao stvar ide dalje, ne, prije toga je govorio kapital je, na početku bješe kapital, dakle i tu mi se čini da dobiva u ovom čitanju drama Gorana Stefanovskog potpuno jedan novi simbolički poredak, u smislu neke jednakosti i to, zato mi je jako zgodno ova rasprava koja se dogodila ovdje za stolom se zapravo preslikala sa pozornice jer je to upravo to, s jedne strane dakle imate neko tradicionalno društvo koje živi u ovim vjerovanjima, bamskim pričama, u svim tim kletvama, u svim tim svojim starim kućama, mislim sad, ali govorimo na metafizičkoj recimo razini, pa ajmo ostati u kletvama i u nekakvom mitskom, brdovitom Balkanu i o tome, barbarogeni i to sve ostalo. I s druge strane se događa nešto što bi trebalo biti kao tehnokratski i što je nešto potpuno realno, potpuno materialističko, a zapravo iz ove predstave dobivamo da to nije baš tako jednostavno. Jer da to sve što se nama čini, ok, oni imaju pare, mi nemamo pare, da ćemo mi lako živjeti s tim. Nisam baš siguran koliko ćemo lako živjeti s tim. Kako će taj kapitalizam će se obnoviti na ovaj ili onaj način, čak ja kupucam u sve kapitali, kako se ono kaže, mislim da su 10.000 odvjetnika i koga li još, ekonomista na dnu mora, kako se to zove, to je dobar početak. Ne? E pa nije uvijek baš tako, zato što će se taj kapital, logika kapitala će krenuti dalje. Ne? I zapravo su te dvije besmrtnosti upravo ono što mene zanima u ovoj predstavi, naime, moje pitanje je što onaj hu zajednički na kraju znači? Da li je to, nismo mi svi, ovo nije dans makabre, ovo nije ples mrtvaca, jer cijelo vrijeme u pozadini imamo fresku Ples mrtvaca, cijelo vrijeme to je to groblje, to je to gdje on kaže kao ja sam zapravo već tamo, ne. Međutim, ti mrtvaci su dosta živahni cijelo vrijeme. Dakle, oni na kraju izađu na prosceni, idu ove kletve, sve, dakle, stvar je vječna i onda oni kažu hu, hu, hu. Šta to znači?
To znači kraj, ako je ona u drugom stanju i rodit će dijete. Naša poruka je kraj, to nam ide novi život. Ajmo na početku. E sad, kako ćemo, to zavisi od nas sad. To zavisi kako ćemo mi sad sami od sebe. Svi smo protiv toga, protiv Europe, a svi imamo telefone, svi trkamo telefone i svi smo na njih.
Pa ja imam potrebu da kažem svoj neki zaključak o ponuđenog rješenja. Svako će naravno imati svoje, ali ne mogu da odolim, da ne kažem da je po meni najidealna zapravo kombinacija. Nikada ne bih odustao od svoje naše lijepe tradicije i onoga što nas čini nama kakvi jesmo, ali od Evrope da pokupimo ono što je dobro, ono što nije dobro da ne pokupimo. Ta kombinacija bi trebala da upali.
Malo teže.
Ali kako nije moguće, ako već se dodaje, radi se izvan u tekst, imamo tu dve strane, kao da ne postoji izbor. Da li je moguće da ne postoji, da je to opšte slepivo, toliko prisutno i da to ne može? Kao kada i sinoć sam čula rečenicu, nije moguće da se pozorište izbori sa sistemom, ali ne mora da ga podržava u toj meri, neka ostane svoj i ne mora sistem toliko da utiče na pozorište. Ko će da sačuva vrednosti ako to neće ustanove kulture i ovakve?
U Bosni ima jedna mudrost i mi to upućujemo svakodnevno, da ponovim, potpuno beznačajnim ljudima koji dolaze kod nas iz Evrope, i oni su naši gospodari, oni su naši centralni komiteti danas u Bosni. A mi njima poručujemo, nemojte nam pomagati, pustite nas da se rahat patimo.
Još zapažanja, možda pitanja. Evo, izvolite. Nikola, možeš mikrofon?
Pitanje ovo. Pitanje za kritičara. Aha. Juče smo gledali predstavu Razbijeni krčak, večeras Divlje meso. Već vidimo da je rasprava malo duže trajala nego juče, a i dalje pričamo o nekom buntu, i ako je cilj buđenje svesti kod gledalaca, možete li napraviti neku paralelu između ove dve predstave i njihov uticaj na publiku?
Pa sad da baš mogu ja pretpostaviti šta će publika misliti, ja mogu reći šta ja mislim o tome. Da, ako je bilo pitanje ono osobnog ili profesionalnog stava, definitivno sam radije za ovakvu vrstu predstave koja me unatoč nekim glumačkim padovima i nekim problemima, ali me ne zavodi na onaj način na koji je, recimo, vrlo vješto to radila jučerašnja predstava, ali čini mi se da se tamo, baš to, zaboravlja se problem, idemo svi skupa, smijemo se jedne drugima. Mislim da ovdje je ipak neka ozbiljna tragika u igri, neke malo teže, veće i sudbonosnije sile se tu sukobljavaju na pozornici sa svim njihovim težinama i sa svim, recimo, redateljskim inzistiranjima na tome da se vidi režija umjesto da se pusti samo ljude da govore, ali dobro, to je moj problem. Ali da, mislim, definitivno u ovom smislu u kojem ja gledam na kazalište, mislim da je ovo značajnija stvar. Ako je to, trebao biti odgovor, da.
I ja mislim da je dovoljno za večeras. Ajte, dođite. Samo malo da saopštim ocenu publike za večerašnju pozorišnu predstavu. Ona je 4.03.